raamatu tund.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada raamatutunni saates ja täna on stuudios Janes Nait ja Margit Prantsus. Meie käes on Poola pedagoogi, lastearsti Jaanus Korsaki raamat pealkirjaga Kuidas armastada last. See raamat on originaalis ilmunud 20. Sajandi esimeses pooles, aga eesti keeles välja antuna Hendrik Lindepuu kirjastuse poolt aastal 2016. Raamat ei ole väga mahukas, aga seda tõsisem ja olulisem on selle raamatu sisu. Jane, sina oled puutunud, võiks vist öelda, suurem osa oma täiskasvanu elust kokku laste teemaga, eriti just mis puudutab tugiperesid ja nii edasi. Sa oled ka tegev mittetulundusühingus igale lapsele pere ja no ma arvan, et sina oled üsna kursis sellega, mis maailmas on kirjutatud laste teemal pedagoogiliselt või lastearstide poolt, psühhiaatrite poolt. Milline on olnud sinu kokkupuude selle Poola lastearsti ja pedagoogi Jaanus Korsaki tema teostega ja tema lähtepunktidega ja vaatega laste kasvatamisele, laste loomusele ja me võiksime natuke selle üle arutleda.
Jaa, tere ka minu poolt. Ma sain terve hunniku positiivsete hinnangute osaliseks, aitäh. Ja Jaanus Korsakit ma avastasin ka, nagu öeldagi, avastasin tõepoolest ise ka mingisugused aastad tagasi. Ma arvan, et kusagil meedias jooksis läbi pigem tema mingisugune sünniaastapäev, sest et ta on ju sündinud 1800, kopikate 1870 midagi. Ja ma hakkasin nagu uurima, seal oli paar sellist sitaati, temalt vaatasin hämmastavalt kaasaegsed. Arvestades sellega, et mees on ise juba meie mõistes siis üleelmisel sajandil sündinud ja ma tõepoolest siis ei teanud sellest nimest mitte midagi. Vaatasin natukene ringi, avastasin, et eesti keeles mina avastasin need kaks lasteraamatut, Kuningas Maatsius esimene ja teine osa ja siis ma hankisin need ruttu kuskilt ära, vist kuskilt isegi antikvariaadist või ma ei mäleta, kust ma nad leidsin, lugesin need läbi. Ja siis ma ostsin enda ruttu terve pusu ingliskeelseid, no kusagilt Amazonist või kus see neid annab hankida. Ja tõepoolest see mees on nagu hämmastav, muidugi sellise traagilise elu teise, ütleme elu lõpuga, traagilise samas väga austusväärse ja hindamisväärse, aga tema nagu mõtted ja tema lähenemised üldse lapsele, lapse õigustele, lapsele kui indiviidile, kui isiksusele, sa mõtled, et see oleks nagu kaasaja, noh, ütleme siis jutumärkides, kaasaja lähenemised. Tegelikult on need olemas juba tema sõnul ja tema kirjanduse, tema väljaannete, tema väljaütlemiste kaudu juba tõepoolest aastat 1900-ndate juba algusest. Nii et ma olen, jah, võt, ma ei ole veel kõike loomulikult jõudnud läbi töötada, aga ma hankisin endale nii tema eluloo kui ka need ketopäevikud, mis oli siis tema sellest juba sõjaajast. Teise maailmasõja ajast ja praegultki mul on näpus üks selline armastades igat last ingliskeeles, kus on tarkus vanematel üks väike kogumik tema erinevate raamatute tsitaatidest ja loed ja lihtsalt hämmastud.
Kuigi tema kirjutas 100 aastat tagasi, et ma mäletan isegi oma lapsepõlves seda, et valdav suhtlumine oli see, et aga mis see laps ka teab? Või noh, et laps tehku nii nagu vanemad ütlevad ja mis sa siin mängid liiga valjult või mis sa siin käid või nagu Jaanus Korsak ise ka ütleb, et me tahame, et laps oleks vait, me tahame, et ta ei segaks, aga tegelikult laps ei sega, vaid ta ajab oma asja ja see, kui see meid segab, siis on probleem kusagil mujal, et tõepoolest need tema kirjutised, isegi kui nad oleksid kaasajas, oleks nad ikkagi väga hästi ja tabavalt öeldud.
Isegi rohkem ma ütleks, mul tuli meelde, et meil on endal ka siin Eestis oma Jaanus Korsak ülevooglaid, kelle sõnad mulle jäid meelde ühest tõepoolest parkend aastat tagasi juba ülikooli saatest, kus ta ütles ka, et me ütleme ju samamoodi lapsele, et ole tasa, püsi paigal, et ära mine, ära jookse. Ja siis laps niimoodi seisab seal segaduses, ei õpi mitte midagi ja siis kui ta juba suuremaks kasvab, siis me imestame, et miks ta midagi ei tee. Aga me lihtsalt ise oleme talle piirid peale pannud. pole lubanud maailma avastada.
Just. Head kuulajad, teile isu tekitamiseks veel loen mõned sitaadid siit tema raamatust, kuidas armastada last. Ma ei tea ega võigi teada, kuidas mulle tundmatud vanemad võivad kasvatada mulle tundmata last ja pealegi oludes, mida ma ei tunne. Ma tahan, et mõistetaks, et ükski raamat, ükski lastearst ei asenda omaenda valusat mõtet oma tähelepanelikust. Anda kellelegi valmis mõtteid on sama, mis võõrale naisele soovitada, et ta sünnitaks sinu lapse. On mõtteid, mida tuleb ise läbi valu sünnitada ja need on kõige hinnalisemad. Need otsustavad, kas sina, ema, annad talle rinda või udarat, kas kasvatad teda nagu inimene või nagu emane, kas juhid teda või talutad sunni lõa otsas, kas mängid temaga, kuni ta on väike, leiad tema hellitamises lisa abikaasa kitsidele või vastumeelsetele hellitustele ja hiljem, kui ta juba suuremaks kasvad, lased tal oma päi kasvada või koolutad oma tahtmiste alla. Üsna sellised julged, aga siiski väga tabavad ja väga õiged märkused.
Ja mida mina nagu Korsaki puhul märkasin ja mis esiteks tema kirjastiil või kirjutamise stiil on väga filosoofiline omal moel. Ta ei anna vastuseid. Ja ta ise ka ütleb, et minul ei ole nagu sa lugesidki, et kes siis mina olen, et ütlen, et võõrale inimesele, kuidas võõrast last minu jaoks kasvatada või sünnitada. Et ta küsib küsimusi pigem. Ja küsimused on kunagi, kusagilt ma lugesin, küsimust on nagu uksenupud. Just, et ta avab sulle tee järgmisesse siis kohta, järgmisesse ruumi. Ja hästi palju ta läbi küsimust, ta räägib vähemalt seda, mida mina nagu olen lugenud, suunab mõtlema, aga ei anna vastuseid.
Just, see ongi tegelikult ka hea psühholoog, kes ei anna valmis vastuseid, vaid innustab inimest ise leidma need vastused oma küsimustele ja veelgi paneb imestama see, et tegu on ju mehega, kui tema elulugu vaadata, tal ei olnud endal naistega lapsi, tal oli lastekodu, mille ta üles ehitas ja kus oli peaaegu 200 last ja nende laste nimel ta nii mitmelgi puhul loobus mitmetest sellistest pakkumistest, mis talle tehti, kui vaid üks näide tuua, siis tema elu lõppes 40. aastatel natsi koonduslaagris kahjuks koos kõigi oma lastega. Selles lastekodus olid valdavalt juudi lapsed, aga seal oli ka poola lapsi ja kuna ta oli nii tunnustatud pedagoog, siis talle pakuti võimalust ise pääseda, ta oli ise samuti juudisoost, aga ta ütles, et ei, ma ei jäta oma lapsi mitte kuhugi ja ta läks koos lastega sellele viimsele teekonnale, et see on vaid üks näide, kuidas ta on teinud valikud oma laste kasuks ja isegi enne kui sõda puhkes, üks 10 aastat enne seda, ta külastas püha maad ja vaatas, kuidas seal kibutsides lapsi kasvatatakse ja tegi seal tähelepanekuid ja siis pakuti talle ka võimalust, et kas sa sooviksid ehk emigreeruda ja ta isegi tõsiselt seda kaalus, aga siis ta mõtles, et ei, no ma ei saa, mul on ju lapsed ja Poolas tollel ajal kõik nimetasid selle Varssavi lastekodu lapsi Korsaki lasteks, nii et ta ütles, et ei, ma ei saa kuhugi minna ilma oma lasteta ja seda juttu alustades ma mõtlesin sellele, et kui palju me tänapäeval oleme nagu valmis võtma asja nii nagu on, me loeme tema kirjutisi ja kuidas üks mees kirjutab nii sügavalt ja asjalikult ja hästi omast ajast peaaegu 100 aastat ees olles, et tänapäeval me kindlasti mõtleksime, et no äkki ta on pervert, miks ta suhtleb lastega nii lähedalt, miks ta huvitub sellisest teemast, mingu ma ei tea treialiks või tehku mingit businessit, aga miks üks mees niimoodi süüvib nendesse laste teemadesse ja tal ei ole endal perekonda ja lapsi, et vaata kuhu me jõudnud oleme tänaseks päevaks.
Ja kahjuks nii on, see mõtteviisi muundumine, ma isegi ütleks muutumine, see on muundumine, see on millegi endasse imamine, mis tuleb mitte jumala printsiipidest ilmselgelt ja see on koht, nagu me sinugagi siin arutasime, et meie kristlastena usklike inimestena peame väga jälgima, mida me endasse imame, nagu käsnad. Sest et see maailm meie ümber on kurjavõimuses, me peame vaatama Jumala sõnale otsa ja me peame teadma, kus tulevad nagu meie väärtused. Lugesin siin ka ühte Korsaki neid mõtteid ja koondid sellest väiksest raamatust, seal on ka väga vahva koht, kus ta räägib laste küsimustest ja tema toob välja ka, et lapsed küsivad, mida lapsed Jumala kohta küsivad. Et tegelikult ma kunagi kusagil, ma mäleta aastat tagasi oli üks kas jutlus või oli loeng, oli Jumala kadumine meie kirjandusest. Ja võt see oli huvitav asi. Tegelikult pani kohe mõtlema, et kui me räägime, siin kui räägimegi Korsakist ka, sest tegelikult Jumala teema, Jumala kartus, Jumala austus ja no ta oli ka juut oli, aga tema kaks sugupõlve tegelikult olid eemaldunud otseselt juudi traditsioonidest, aga ma arvan, et usk temast on kuskil kadun, me täna ei tea tema siis kristlikust taustast palju midagi. Aga jah, et põhimõtteliselt see Jumala kadumine kirjanduses, see näitabki seda, et kuivõrd siis ka väärtused kaavad. Kui olid ajad, me räägime 100 aastat tagasi, kus Jumala kartus oli tegelikult tervete riikide ja perekondade alustala, kuivõrd sügavuti siis see oli, see on nüüd siin inimeste oli enda pühendumise teema, aga kui hakkas kaduma Jumala kartus ühiskonnast järjest rohkem, seda rohkem ka kirjanduses hakkas kaduma inimese väärtus. Ja lõpuks oleme me jõudnud tänapäeval sinna, kus tegelikult sul ka kirjanduses ja üldse kunstis inimene või taburet vahet ei ole. Et see on nagu kurb, traagiline, aga näitab paraleelselt täpselt seda ka maailmavaatelist alust. Nii, ja ma leidsingi sellest siis pisikesest kogumikust, mis on küll inglise keeles, aga ma teen nüüd otse tõlget siit, et kuidas lapsed küsivad Jumala kohta? Laps tahab teada Jumalast. Kas pastor näeb tegelikult Jumalat? Kas Jumal palvetab? Mida inglid teevad? Kas nad magavad, söövad, mängivad palli? Ja kes nende riideid valmistab? Kas teemonid on kohutavas vaevas? Kas teemonid on need, kes panid kärpse seene sisse mürgi? Kui Jumal on pahane panga röövlite peale, miks ta tahab, et me palvetaksime nende eest? Miks issi ei palveta? Kas temal on Jumala luba seda mitte teha? Kas äikese vihm on ime? Kas õhk on Jumal? Miks me ei näe õhku? Kui see ei ole ime, kuidas siis on niimoodi, et mitte keegi ei tea, kuidas vihma teha? Millest pilved on tehtud? Kas see tädi, kes elab väga kaugel, kas ta elab kirtus?
Minu mõelest iga see ütlus paneb juba no, nii teistmoodi elu peale mõtlema, et tasuks rohkem lapsi kuulata.
Raamatutund.
Korsak ütleb, et oli ajastu, kui lapsi kasvatati raamatute põhjal, aga tema rõhutab kasvatama rohkem oma tähelepanekute põhjal ja ütleb, et ärge kaotage mõtlemisvõimet. Tema ajal oli väga levinud üks selline põhimõte, et mitte mõte ei tööta, vaid reegel käsib. Ja ta nagu väga läks selle vastu ja ütles ka seda, no see vist käib nüüd küll väga mitmete pihta või vähemalt siis selle algse ettekujutuse pihta. Me teame seda, et mina olen küll mõelnud, et kui minul on lapsed, siis ma tahan, et kõik oleks õieti, kõik oleks hästi, et kõik oleks puhas, kõik oleks korras ja kõik oleks täiuslik. Ma millegi pärast arvan, et ma ei ole ainukene, kes niimoodi mõtleb, aga siis kui lapsed tulevad, siis noh, sinu muusiumilaadne kord kodus on unustatud. Korsak kõneleb samal teemal edasi ja ta ütleb, iga kord, kui ma näen last valgeks võõbatud toas, keset valgeid mänguasju ja valgeks lakitud mööblit, hiilib südamesse õõnes tunne. See ei ole lastetuba, vaid kirurgi operatsioonisaal, kus aneemilises kohas kasvab veretu hing.
Loen siia otsa, mida laps tahab teada täiskasvanud ütluste kohta. Kui täiskasvanud ütlevad, et ei ole ilus panna sõrme suhu või oma nina nokkida. Ei ole ilus lihtsalt küsida otse asju või öelda, et ma ei taha või põrkuda eemale, kui mingi tädi tahab sulle musi anda. Ei ole ilus avatud suuga haigutada või öelda, et mul on igav. Ei ole ilus jalgu kõigutada või käsi taskus hoida. Ei ole ilus kõva häälega igasugused kommentaare öelda või sõrmega näpuga näidata. Aga miks?
Korsak ütleb, et hea lapsevanem on see, kes ei sunni, vaid vabastab, kes ei tiri, vaid tõstab, ei dikteeri, vaid õpetab, ei nõua, vaid küsib. Selline lapsevanem elab koos lapsega üle palju hingestatud hetki. Ja ta ütleb veel, et tunnete osas on laps meist tugevam, sest ta ei tekita endale pidureid. Intellekti vallas on ta meiega võrdne, üksnes kogemustest jääb puudu.
Nii on. Ma lehitsisin ka siin seda enda käes olevad raamatud ja vaatan ja mõtlen, et tänasel päeval, kui ma ise olen tõlkinud ja toimetan nii-öelda kaasaegseid siis lähenemisi lapse traumast, lapse lähisuhte vajadusest, koolitan isegi traumapädevust ja siis ma vaatan, keegi siin aastal mingisugune 1900 kopikatega on lihtsalt kirjutanud kõike seda täpselt sama, isegi samasuguste sõnadega. Nüüd ja praegult ole kohal lapse jaoks. Mitte mingisugune raamatega mänguasi ei ole, ei asenda lähisuhet. Mängujõud, see on tänapäeval ka väga kuum teema traumapädevuses ja lähisuhte küsimuses. Lapse hing ja lapse, kõik need samad terminid isegi on nagu Jaanus Korsaki sõnust sõnadest tulnud, et kui ma nüüd enne, kui ma siia tulin sinu juurde ja neid asju vaatasin, mõtlesin, ma pean uuesti läbi käima selles kontekstis, mis mul nüüd tänagi on need koolitsprogrammid ja asjad, ma pean vaatama Korsaki läbi ja võtma sealtki seda tarkust juurde ja mis omakorda tegelikult näitab, et see on universaalne. Kui lapse vajadused on universaalsed, lapse ei muutu, olukorrad, keskkonnad muutuvad, ühiskond liigub edasi, lapse areng on ikka sama nii, nagu Jumal on loonud, sünnist alates. Laps kasvab, areneb, oleme me füüsilises arengus täpselt samasuguste vajadustega ja ka emotsionaalses arengus samasuguste vajadustega. Olgu meil pastlad jalas või olgu meil mingid viimase peal Nike tossud jalas lapsel, tema sisemus ja lapse vajadus on ikka sama.
Mind paneb imestama see, et kuigi Korsak oli oma eluajal vähemalt elu lõpupoole, ta oli üsna tuntud ja tema kirjutised olid väga populaarsed Poolas ja on isegi teada, et üks natsiofitser, kes eskortis teda ja tema lastekodu lapsi koonduslaagrisse, Korsak oli selle ohvitseri lemmik kirjanik. Tale väga meeldisid Korsaki raamatud ja sellepärast ta veel viimase võimalusena pakkus tale võimalust, et kuule, kas sa tahad, näed, mine siit tänavast ja mine ja pääse. Aga Korsak keeldus paneb imestama, et kui ta oli omal ajal nii populaarne, et kuidas me küll oleme ta unustanud ja praegu siin avastame teda. Et tegelikult need kirjutised on ju kogu aeg olnud olemas. Kirjutas kokku umbes 20 raamatut, lisaks üle 1400 artikli ja 2015. aastast alates on Korsaki teoseid hakatud ka digitaliseerima. Tema autoriõigused läksid pärast teist maailmasõda üle Poola raamatu instituudile, mis on kirjastus, mis tegutseb koostöös Poola valitsusega ja tema teoseid küll üsna palju nagu levitatakse, aga mind paneb tõesti imestama, et kui isegi sinu jaoks, kes sa oled võrdlemisi kursis sellega, mis tänapäeva maailmas niimoodi laste teemal on kirjutatud, et kuidas küll ei ole need tema teosed siia meile jõudnud? Ehk tuleb uus laine, kus Korsak taas avastatakse?
See on hea küsimus ja tegelikult mina hämmastun siia maani, et kuidas me ei suuda katkise või haige katkise hingega lapsi aidata, kui neid teadmisi on maailmas juba alates, no ma ütleksin sõjajärgsest ajast, 60-70 aastat, pigem, mida mina arvan, ega nad kuskilt taevast kuku, inimesed peavad seda tegema. Ja nüüd on see koht, et kui hea pool, no see on see ütlus, et kui hea mitte midagi ei tee, siis kurjus võidutsebki. Või vastupidi, et kui meie positiivset asja peale ei too, kui inimesed ei võta, võt, täpselt nii nagu Korsak tegelikult, väga hea võrdpilt, meil on vaja leida, mis on see minu missiooni koht. Mis on see minu koht mööri praos? Kas ma teen seda? Võibolla on see minu roll teha. Ja kui meie ei tee seda, mis Jumal on meile andnud, siis loomulikult tuleb negatiivsus peale. Et see on pigem igal ühele, mitte nüüd Korsaki koha pealt, aga üleüldse igal ühele nagu otsa vaadata, et kas ma seisan oma müüri praos ikkagi täie mahuga, täie teadmisega ja täie missioonitundega teen seda, milleks Jumal on mind siia maa peale pannud. Et see on terves maailmas, ma arvan, niimoodi, et selle tõttu mul on väga hea meel, et ka sinagi seal lihtsalt kuidagi üles leidsid ja võtsid välja ja et Korsak on üks väga eriline mees, kellest ei ole mitte ainult tema kirjandusest õppida, vaid tegelikult ka just sellest missioonitundest.
Mina jõudsin Jaanus Korsakini hoopis juudi teemat kaudu. Olen uurinud erinevat tuntud juutide elulugusid, ka kes on varem elanud, mitte meie ajal. Ja mis puudutab Poolat, siis noh, Poolas on ju olnud ammu juba väga suured juudi kogukonnad erinevates linnades ja nii ma siis kuidagi jõudsin ka Korsakini, kuigi ma pean ütlema, et isegi oma lapsepõlvest ma mäletan seda tema laste raamatut, kuningas Maatsius esimene, et mul oli see raamat isegi olemas, ma ei mäleta, mida seal raamatus kirjutati, aga siis kui hiljem Jaanus Korsaki nimeni jõudsin, siis ma viisin nagu need kaks kokku, et tema siis oligi selle raamatu autor ja nii et jah, minuni ta jõudis teist kaudu, aga kui ma olen lugenud tema neid kirjutisi ja peaks ütlema, et esimest korda tema kirjutised jõudsid minuni üldsegi mitte selle raamatu kaudu, mis 2016 eesti keeles välja anti ja mis täna meie käes on, kuidas armastada last, vaid minuni jõudsid esimesed tema kirjutised hoopiski heebreage lõpiku järgi ja tegelikult seda kaudu ma siis temaga lähemalt tutvusin. Nimelt, kui ma õppisin heebrea keelt, siis keele harjutamise mõttes ja ka üldharivalt oli väga paljude erinevate juutide, noh, kas elust räägitud või nende tegevusest ja siis seal oli üks suur pikk peatükk Jaanus Korsakist ja võõras nimi, ma ei tea, kes ta on, aga kui hakkasin lugema, siis noh, mulle väga meeldis ja kui ma nüüd seda 2016. aastal eesti keeles ilmunud raamatut loen, siis ma pean ütlema, et teda on hea lugeda. Teda on hea lugeda ka minusugusel, kes ma ei ole laste teemas ja mis puudutab laste kasvatamist või probleeme või teraapiat või mis iganes, mis on võibolla ka sinu valdkond rohkem tugipered ja nii edasi. Sina oled selles teemas kogu aeg sees. Sa loed ilmselt noh, söögi alla ja peale väga lihtsalt ka selliste noh, psühhiaatrite või spetsialistide raamatuid, mis võibolla minu kui tavalise inimese jaoks, kelle jaoks see teema on lihtsalt üks teiste seast, on võibolla natuke raskelt vastuvõetav või seeditav või on seal rasked definitsioonid, kusjuures see ongi tänapäeva spetsialiseerumiste ajastul, nii et neid definitsioone on nii palju ja noh, algselt peaks algkursus tegema nendes, et ma saaksin rahulikult raamatut lugeda. Aga võtad Jaanus Korsaki, kõik on väga lihtne, lihtlaused, lühikesed arusaadavad mõtted, ei ole mitte ühtegi rasket definitsiooni, kõik on väga lihtsalt näidete varal seletatud, on toodud laste tsitaate väga palju, et selles mõttes teda on hea lugeda ja ma arvan, et asja headust näitab ka see, kui seda saab lugeda ja sellest ammutada head nii minusugune võhik kui ka sinusugune professionaal või spetsialist. Et siis see näitab, kui sisu tihe on see tekst ja kui hea ta tegelikult on.
Ma olen suga täiesti nõus. Sest tegelikult jah, kui tegeleda süvitsi mingis teemas, loomulikult oleks, peab teadma ka spetsialiseerunud igasuguseid termineid ja mõisteid ja muidu vaatad nagu eesel kuulutus tulpa, kui ei saa aru, aga sama, kui ei saa aru, mis on kortisool või mis on amügdala, aga samal ajal sa ei saa lapsele ega tegelikult ka tavavanemale öelda, et tead, sinu lapse amügdala määratles nüüd ära ohu ja tema aju tootis väga palju kortisooli ja selle tõttu on ta käitumine selline. No see ongi nagu hiina keel. Aga just nagu sa ütlesid, et seda minule endale meeldib ka hästi selline inimkeelde tuleb panna. Meil on teatud poolel, kes on teemas valdkonnas sul on vaja teada, aga sa pead nagu tõlkima selle edasi. Ja just sa mainisid seda kuningas Maatsius esimene, ma vaatsin ka, et see on 1923. Aastal välja antud ja tegelikult seda tasub lugeda, kuna see on eesti keeles olemas. See lugu räägib väikesest printsist, kelle isa siis sureb ja kes saab endale siis väiks peast juba kuninga krooni ja hakkab siis kogu selle maailma ebaõiglusega võitlema. ja eriti just selle ebaõiglusega, mis tuleb lastele täiskasvanute poole pealt. Et see on nagu selline vahva kirjandus sellest, kuidas laps näeb täiskasvanute maailma. Et seda tasub, just tasub seda leida. Kui mujal ei ole, siis tõepoolest raamatukogust või kuskilt antikvariaadist.
Kui mind keegi ei sunniks, kogu aja mind ei käsiks, siis ma üldse ei jonniks, ega ruttu ära väsiks. Lapsel on mõtelda vaja, seda, mis on juhtunud vaare, mida suured ei vaja, kuid mis olla võib ka parem. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps. Ja kui täna ei saagi, suureb minu juttudest aru, minnes magamagi, kaisu võtan mängu.
See on hämmastav, kui kiiresti me nagu võõrdume üksteisest. Kui ma sattusin kooli tööle 20. eluaastate üsna alguses, siis ma üsna varsti avastasin, et ma ei mõista neid. Ja kuigi ma ei olnud ju neist nii palju vanem ja ma mõtsin, et mis on küll minuga vahepeal juhtunud. Et hea õpetaja suudab last mõista. Ja ma mõtsin, et ma ei taha, et see vahe meie vahel oleks selles mõttes, et see mõistetamatus vähemalt minu poolt nende suhtes. Just sellest Jaanus Korsak kirjutabki, et lasku sinna lapse tasemele, vaata tema silmadega maailma, küsi neid küsimusi, mida tema küsib ja mitte nii, et me kuidagi ülevalt alla püüame seda last mõjutada, et ta oleks nii, et ta meid ei segaks ja kõigele vaatamata, et temast kasvaks hea inimene. Aga tegelikult nii ei sünni need asjad ja mulle meenub ka ühe lapsevanema ütlus, kellel on lapsel, tal on mingi häire selline, et tal on hästi tugev nagu oma tahe ja näiteks kui ta talvel nad lähevad kuskile, kui laps ei soovi pakse riideid selga panna, siis see on täiesti mõtetu talle neid riideid selga sundida. Ja siis ongi, et see ema ütleb, et no kui me siis kuskil kaubanduskeskuses kõnnime, siis kõik vaatavad mind väga imelikult, et miks ma lapsele riideid ei ole palju selga pannud nagu kõigil teistel joped ja kasukad seljas ja teine kord on isegi meile annetatud riideid ta on öelnud. Et arvavad, et meil ei ole midagi lapsele selga anda ja ta ütles, et jah, praegu me oleme olnud väga hädas, aga ilmselt kui ta saab täiskasvanuks, siis lihtsalt imetatakse tema otsustuskindlust ja vaadatakse, et kui sihikindel ja tugev inimene ta on.
Jah, kunst on. Ühtepidi me peame muidugi päris paljalt näiteks selle näite puhul ka last välja ja laste siin on see kunst, kuidas hoida vanemliku suunamist ilma lapse isiksust alla surumata.
Just.
Ja anda laps vajab tunda, et ta on väärtuslik, sellest kirjutab ka hästi ja teda märgatakse, ka Jaanus Korsak kirjutab paljudest asjadest. Ja mulle meeldis siin üks sitaat, mida ma vaatsin, et vanemana me räägime minu laps, tegelikult see on ei, ta ei ole sinu laps, sest see laps kuulub ühendatult või nagu ühiselt nii emale kui isale kui vanavanematele ja ka vanavanavanavanematele ja võib-olla isegi kusagilt kaugelt läbi meie esivanemate liini hakkab midagi sellest lapsest jälle üles tulema või kõnelema, nii et laps on, ta on geneetiliselt küll jookseb läbi meie suguvõsa ja on indiviid, aga ta ei ole nagu ainult minu laps. See on tänapäeval kahjuks see õnnetu asi, mis toimub näiteks lahutuste puhul ka ja kui vanemad, üks vanem või teine vanem, siis laste endale hirmsasti tahab hoida ja ta ei taha enam iialdada teise vanemaga kokku laste, sest et täiskasvanul on selle teise täiskasvanu vastu midagi. Ja me ei mõtle selle peale, et see laps ei ole ainult mina. Laps on esiteks, tal on vaja kuuluvustunnet, ta peab teadma, kus ta tuleb, kellest tuleb, isegi kui see on negatiivne. Tema elu lugu saab komplekseks siis. Ja talle peab selle lahti selgitama vastavalt vanusele muidugi, aga jah, me ei omista lapsi. Me oleme antud neile teatud ajaks, et neid suunata ja aidata saada jalule, et nad oleksid juba iseseisvalt valmis elulisi otsuseid tegema.
Raamatutund.
Eelpool oleme maininud Jaanus Korsaki lasteraamatut Kuningas Maatsius esimene ja ta kirjutab seal poisist, kes jäi noorena oma isast ilma ja ma hakkasin mõtlema sellele, et võibolla ta vihjab natukene ka nagu oma eluloole, et temaga oli täpselt sama lugu, et Jaanus sündis üsnagi sellises heas ja jõukas juudi perest, tema isa oli advokaat, aga kui Jaanus oli teismeline, siis kahjuks ta isa jäi väga haigeks ja oli lausa mingi selline nii tugev nagu tervise vapustus, et isa sattus vaimu haiglasse, kus ta 6 aastat hiljem suri, nii et kui Jaanus oli 17-aastane, ehk alles gümnaasiumis, juba siis ta jäi isata ja siis algasid nende peres nagu väga rasked ajad ka majanduslikult. Jaanus teenis elatist, toetas oma perekonda ka selle läbi, et ta õpetas teisi lapsi ja aitas neil koolis asjadega järele saada ja hakkas ka üsna varakult juba kirjutama erinevatel kirjandusvõistlustel osales ja kirjutas ka laste teemal, et need esimesed raamatud ei olnud muidugi sellised võibolla väga pedagoogilised ja võibolla olid isegi pigem satiirilised on öeldud, aga hiljem, kui ta õppis meditsiini ja ka töötas lastearstina, et tema kirjutised tollest ajast alates juba on nagu väga sellised tunnustatud ka pedagoogide poolt. Nii et me mõtiskleme eelkõige ikkagi nende asjade üle, mis meid ennast elus on puudutanud ja kui tema jäi oma isast ilma, et siis polegi imestada, et üks tema lasteraamat ka just seda teemat käsitleb.
Jah, ja kui veel niimoodi täpsustada või täpsustesse minna, siis kuni 20. eluaastani oli ta Hendrik. Ta tegelikult päris nimi on Hendrik Goldschmidt, aga kui ta oli 20-aastane, siis ta sai esimese auhinna Paderewski kirjandusvõistlusel, mis on üks kõige sellised prestiigsemaid Poolas. Ja viimasel päeval, kui ta siis sinna juba läks, siis selgus, et ta ei ole endale üldse seda kirjaniku nime valinud. Ja tema valis tegelikult Jaanus Korsak. Aga see, kes trükkis neid sinna nimesid, tegi vea ja kirjutas Jaanus ja nii ta jäigi Jaanusiks siis. Ja pärast juba sõda peale tuli, siis ta tegelikult jätis selle nime, kuna juudi nimi võis tal olla juba liiga eluohtlik algusest peale.
Ja mis veel sõdasid puudutab, siis tema ise elas läbi 3 sõda, esimene teine maailmasõda ja samuti Vene-Jaapani sõda, kus ta ka on osalenud küll arstina, küll seal muus mõttes ja kusagilt lugesin, et ta jõudis isegi majori auastmeni välja. Ja tema lastealane tegevus oli tõepoolest väga lai. Et nagu öeldud, saate alguses ta rajas Varsavisse orbude kodu, mille juhataja ta oli. Lisaks sellele, et ta töötas lastearstina, kirjutas palju ja tal oli 1 päev nädalas, kus ta võttis aega selleks, et üks haaval külastada neid lapsi, kes olid sattunud kuritegelikule teele. Ja ma ei oska öelda, kas nad siis olid vabaduses või olid juba mingi uurimise all või kusagil lastekoloonias olid, aga ta võttis 1 haaval nendega aega ja eelkõige selleks, et neid kuulata, neid püüda mõista ja siis neid kuidagi toetada. Aga jah, kõigi tema nii meditsiiniliste kui muude tegevuste kõrval lõpuks ikkagi tema põhitegevuseks jäi see orbude kodu pidamine, et kõigega ei jõudnud tegeleda.
Ja kui sa siin nimetasid neid sõdasid, siis ma vaatasin, et ta tõesti oli kolmes sõjas, aga ta ei iialgi ei aksepteerinud üldse mingit sõda, sest ta ütles väga, ta ütles nagu väga otse ja lausa väga teravalt välja, et sõda on jäledus. Sõda on jäledus, eriti selle tõttu, mitte keegi, mitte kuskil ei panda siis, ei arvestata välja, kui palju lapsi on seal näljased, kes on nagu haiged, kes jäävad kaitseta. Enne kui igasugune või ükskõik missugune rahvas läheb sõtta, see peaks peatuma ja mõtlema siis nende süütute laste peale, keda, kes saavad haavata, kes saavad surma või kes jäävad vanemateta. Mitte mingisugust põhjusel, mitte mingi sõda ei ole väärt, et võtta ära lastelt nende loomulik õigus õnnele.
Ja ta kindlasti oli patsifist sellepärast, et kui tema neid kirjutisi lugeda ka, et siis jääb selline mulje, et ta lähtub nagu sellisest rahupunktist ja ta taotleb nagu sellist rahu nii lapse enda sees, täiskasvanu sees, nende omavahelistes suhetes, lapse ja lapse vahelistes suhetes ja tegelikult natukene veel, sa mainisid, et tema kirjutsed on sellised filosoofilised ja arutlevad, siis natukene see isegi meenutab mulle ühte juudi filosoofi Martin Buberit, kellel oli samamoodi sellised lähtepunktid, et mina, minu maailm, siis mina ja sina, meie vaheline maailm ja siis tulevad need teised inimesed veel juurde. Väga huvitavad lähtepunktid ja tõepoolest, kui lugeda, siis see on selline rahulik arutelu. Siin ei ole hukka mõistu, kuigi siin on ka, siin on küll üsna palju sellist nagu enesekriitikat ja just lapsi kaitstes selles mõttes enesekriitikat.
Ja tegelikult see, no see siis see vähene varandus, mis meil eesti keeles on, see raamat, kuidas armastada last, ega me ei peaks ju lapsevanematele täiesti väga-väga hästi loetav. Me ei pea otsima neid kõige-kõige viimasemaid tarkusi. Ei ole olemas kõige viimasemad tarkust lapse kasvatamisel. On tegelikult selline algne tarkus ja nii nagu Jumal sõna ütleb, et mitte miski tuut ei ole siin päikese all, et ikka kõik see sama algne vundament, põhitõed elust ja kõigest, me võime neid ümber sõnastada, me võime neile leida mingid uusi fraase, uued kirjanikud, uued esitlejad, aga tõde on ikka sama hea ja vana.
Loen taas ühe tsitaadi ja lõigu ette siit Jaanus Korsaki raamatust, kuidas armastada last ja ta räägib heast lapsest. Tuleb kohe öelda, et ei tohi ajada segi seda, mis on hea ja seda, mis on mugav. Laps on hea, kui nutab vähe, ei aja meid öösiti üles, on usalduslik ja malbe. Ja halb siis, kui on ka priisne, lärmakas, tekitab emale rohkem ebameeldivaid kui meeldivaid tundeid ja seda ilma nähtava põhjuseta. Sõltumata enese tundest on imikud pärilikult kas rohkem või vähem kannatlikud. Ühele piisab ühest ainsast kannatuse annusest, et toota 10 annust nuttu. Teisel jälle annab 10 annust vaevusi vaid ühe annuse nuttu. Üks on unine, liigutused on loiud, imemine aeglane, karjumine kui sordiini all ja kiretu. Teine on ärgas, liigutused on vilkad, uni valvas, imeb ahnelt, karjub kuni siniseks läheb. Kogu tänapäevane kasvatus nõuab, et lapsega oleks mugav. Püüab järjekindlalt uinutada, summutada, hävitada kõike seda, mis on lapse tahe ja vabadus, tema hinge tugevus, tema püüdluste ja sihtide jõud. Laps olgu viisakas, kuulekas, hea vagur, aga ei mõelda sellele, et nii saab temast vaid tahtejõuetu ja saamatu inimene.
Raamatutund.
Minule väga meeldis, just avasin siin, vaatasin, väga, väga vahva osa on kusagilt siis nendes märkmetes, mida lapsed tegelikult mõtlevad täiskasvanutest. Ja siis on suur pealkiri, et täiskasvanud ei ole tegelikult väga targad. Täiskasvanutena meile ei meeldi, kui lapsed meid kritiseerivad. Nad ei tohi meie vigasid või absurdseid tegevusi üldse märgata. Me ilmume nende ette oma perfektsionismi või täiuslikkuse riietuses – Me mängime lastega kaarte, aga oma kaardid oleme ära märgistanud, seega me võidame lihtsalt nende madalate, ütleme, madalaskooriga kaardid oma täiskasvanu easest rumpidega. Ühed petturid me oleme, me segame need kaardid sellisel moel, et me endale jagame kõik parema endale. Ja lapsed seetõttu mõtlevad meist, täiskasvanud ei ole väga targad. Nad isegi ei tea, kuidas kasutada vabadust, mis neil on. Nad on nii õnnelikud, nad võivad osta kõike, mis neile meeldib. Neil on lubatud teha kõik, mis nad tahavad. Aga vaatamata sellele, nad on kogu aeg vihased millegi pärast ja igasugune väike asja ajab neid karjuma. Täiskasvanud ei tea kõike. Mõnikord nad astavad sulle lihtsalt selleks, et sust lahti saada või nad teevad nalja ainult. Ja nad ei ole tegelikult väga, väga meeldivad alati. Täiskasvanud annavad lastele süüa. Aga võibolla nad teevad seda sellepärast, et muidu me sureksime ära, nad ei luba lastel kõike teha, nad naeravad, kui me midagi ütleme ja selle asemel, et selgitada meile seda, narrivad nad meid ja teevad selle üle nalja. Nad on ebaõiglased, kui nad on heast tujus, siis kõik on lubatud, kui nad on pahast tujus, siis häirib neid iga väike asi. Ja täiskasvanud valetavad, see on ju vale, et keegi jääb haigeks magusa söömisest või kui sa ei söö kogu oma sööki ära, siis sa näed ainult koletisi unes. Või kui sa mängid tulega, siis sa pissid voodisse. Või kui sa kiigutad oma jalaga, siis sa kiigutad kuradikesi jala peal.
Kohutav.
Jah, mida nad meist arvavad, lapsed?
Ja ma jätkan samal teemal. Täiskasvanud valetavad. See on vale, et kommidest tulevad ussid. Täiskasvanud käsivad rääkida tõtt, aga kui rääkida tõtt, siis nad solvuvad. Nad on silmakirjalikud, silme all räägivad üht selja taga teist. Kui keegi neile ei meeldi, siis teesklevad, et meeldib. Isa kirjutab. Laps jookseb tema juurde uudisega ja haarab tal käisest. Ega aima, et tegi nõnda tähtsale dokumendile tindipleki. Ta saab pahandada. On hämmastunud ega mõista, mis nüüd järsku juhtus. Paari ebakohase küsimuse, ebaõnnestunud nalja, reedetud saladuse, ettevaatamatu pihtimise kogemus õpetab last suhtuma täiskasvanutesse nagu kodustatud, aga siiski metsikutesse loomadesse, kelle suhtes ei või kunagi olla kindel. Lapsele ei meeldi torkiv habe, karenägu ja sigari hais. Peale igat musi pühib ta nägu, kuni seda ei keelata. Nii higihaisu kui parfüümi tugeva lõhna kohta ütleb laps vastikusega haiseb. Kõik need mehed ja naised, kes kannatavad kõhukinnisuse, potagra, kusepidamatuse all, kellel on suus kibe maitse, kes kardavad tõmbetuult ja niiskust, nad kardavad vastu ööd süüa, keda lämmatab köha, kellel on hambaid puudu, kellel on raske trepist üles minna, kes on punetavad, paksud ja paistes, kui eemale tõukavad nad kõik on. Nende hellitavad väljendid, silitamised, kaisutamised, patsutamised, see familiaarsus, mõttetud küsimused ja sihitu naer. Kelle moodi ta on? Oho, kui suur juba! Vaadake, kus on alles kasvanud. Laps ootab piinlikust tundes, millal see lõpeb. Täiskasvanud võivad vabalt öelda kõigi ees. Vaata, et alus pükse ära ei kaota või et lased veel öösel alla. Nad on nii ebaviisakad.
Ja ma ütlen siia otsa kohe teise tsitaadi, et see vaene laps ei suuda lihtsalt hoomata seda fakti, et minu kõige suurem viga on see, et ma ei ole enam laps.
Head kuulajad, me loodame, et me oleme suutnud teis isu tekitada, sest need on nii ausad ja ausalt valusad, aga siiski väga head tähelepanekud, mida Jaanus Korsak on kirja pannud.
Vaiksemaks keeratud veel. Kui kõik on nii vaikne ja rõõm särab silmis, siis jagame mulleid, mis paremat filmist. Kui tuli on nahjus ja küünnal on leek ja telekas vaiksemaks keeratud veel. Kui kõik on nii vaikne ja rõõm särab silmis, siis jagame mis loovadki kodu, mis alati oli.
Head kuulajad, me oleme tänases saates teile nii palju juba lugenud Jaanus Korsaki raamatust, kuidas armastada last ja ka tema muudest kirjutistest sitaate. Aga kokku võtteks, Jane, mis nagu mõtteid sinus kõik see tekitab? Me oleme muidugi juba arutlenud ka tema selle stiili üle ja tema ajastu ja kõige selle üle, aga kokkuvõtvalt, mis mõtteid see sinus kõik tekitab ja kuidas me saaksime seda kõike nagu neid tarkusi, mida ta on kirja pannud või neid vaatepunkte ja kuidas me saaksime seda rohkem tuua meie tänapäevasesse ellu ja lastega suhtlemisse?
Aga kui Korsakit lugeda, siis seal ei olegi mitte midagi iganenud. See ongi tänapäev. See ongi, nagu ma just ütlesin ka, et mina ei suuda leida vahet kaasaegses vanemluse või siis ka selliste laste abistamise kirjanduses ja Korsaki vahet, et see on pigem on ta väga hästi, väga arusaadavalt, tõeliselt terapeutiliselt võiks öelda kirja pandud, et kõik need momendid on, nagu ma mainisin ka, täielikult kaasaegsed. Meie häda on see, me ei ole enam lapsed. Mina täna ütlen oma 14-aastasele siis kasvutütrele, et tead, usu või ära usu, aga ma olen ka olnud 14. Ta mõnikord ei usu. Ja siis eriti, kui seal on mingisugust teemat, kus ta ütleb, sa ei saa musta aru, sa pole sellest asjast kunagi aru saanud. Ja siis ma ütlen, usu või ära usu, ma olen olnud 14. Ja võt need on need võib-olla kohad, kus me peamegi tagasi minema. Mis ma siis olin? Mis ma siis mõtlesin? Kuidas ma tundsin? Kas ma sain kõikidest täiskasvanutest aru või mis ma mõtlesin, mida ma nendest täiskasvanutest, mis mu soovid olid, kuidas ma üldse elasin selle ajal. Võib-olla paljudel on keeruline sellesse aega tagasi minna. Ja teate, kui on keeruline, kui inimest ei mäleta enam oma lapsepõlve või ka selliseid varateisme või hilisteisme aegasid, siis on küll koht, kus ise endaga tegeleda. Esimene asi on ise endaga tegeleda. Kui meie oleme oma ajaloo ära blokkinud, siis seal võib olla asju, seal võib olla haavu, seal võib olla traumasid, mida me ei taha mäletada. Aga ega need selle tõttu kadunud ei ole. Nad on meie sees istuvad, nad on kapseldunud. Need sündmused, mis on tekitanud väga valused või traumeerivad mälestusi. Ja täna teadliku täiskasvanuna me saaksime nende asjadega tegeleda, sest kõik, mis meie sees istub, kõik siis sealt ka välja tuleb, tahame või taha. Ja tavaliselt tuleb, nagu me siin rääkisime, lugesid sinagi, mina siin parafraseerisin, sa panid otsetõlkes seda, et lapsed, me mängime, täiskasvanud mängivadki lastega kaarte, aga me võtame trumbid endale ja lastele jäävad need nii-öelda nõrgemad kaardid. Me peame vaatama ise endale otsa, kuidas me lastega mängime, mille alusel, kas me ei kalla nende peale mitte mingid oma negatiivsed kogemusi, kas need üldse on õiged, mida me jagame. Me oleme tõesti, nagu sa alguses mainisid, ja me oleme kõik üles kasvanud ajal, kus enamusel meil oli see hoiak, et laps räägib siis, kui kana pissib ja aga see ei pea nii olema enam. Kui ma aru saame, et see ei toimi, see ei ole hea, see ei ole arendav, see ei ole lapsi, see pole ka meid toetav. Küsimus ei ole ju ainult lastes. See on vastastikune suhe. Kui Korsak ju väga hästi ütleb, et temal oli seal lastekodudes ka ju või nendes orbude kodudes, mis ta tegi, tal oli ju vabariigid seal, tal olid seal lastevalitsused ja parlamendi, mis ta kõik tegi. Tegelikult me peame oskama võimu lapsega jagada täiskasvanulikult. Me teame küll natuke rohkem kui nemad, sest et me lihtsalt oleme saanud selle kogemuse, teame pigem rohkem, kus on piirid, aga see on ka ainult arengulises mõttes, lapsel ei ole seda. Kui minna nüüd võib-olla kristliku tausta või kristliku maailma, siis mina olen nagu 250% veendunud, et kui laps tuleb Jumala juurde, lapsel on täpselt sama püha vaim nagu meilgi. Seal ei ole seda vähem. Ei ole seda rohkem, ei ole seda lihtsustatult. Ta on arenguliselt, on tale vaja mitmeid asju selgitada. See on nii nagu, kui ma olen 3-aastane, pole kunagi kombaini näinud, ma ei saa ju saata last kombaini parandama, sest ta ei tea midagi kombaini osadest. Meil on vaja seda asja selgitada. Aga see ei tähenda seda, et lapses ei ole kogu see elupotentsiaal juba olemas. kõik ja et see lapse maailm täna ei ole see õige. Et see on, me peame õppima selles paralleelmaailmas suunavate täiskasvanutena olema ja elama ja aitama siis neid edasi liikuda nende sammukeste haaval, mida nemad vajavad. Nii et jah, ei ole kursakes mitte midagi vana, mitte midagi aegunud. Ja ma arvan, päris paljudes ka sellistes sügavalt lapsi armastanud ja armastavates pala ajaloolistes tegelastes igalt poolt on midagi õppida. Kui vanad on meil Pinokkiod ja kui vanad on meil Pipipiksukad ja kõik sellised läänemised, kus nagu kuningas Maatsiuski, laps, tema areng ja üldse inimene oma olemuselt ei muutu. Eks ta on ikka nagu Jumal on loonud.
Ja kui me avastame ennast selles olukorras, et ma elan täiesti mingis teises maailmas, kui on see väike inimene minu kõrval, et ehk tuleb abiks see, kui sa püüad tõesti minna tagasi oma lapsepõlve ja mõelda, mida sina hindasid toona selles mõttes, et kuidas täiskasvanu sinusse suhtus. Ja esimest asjad, mis minul näiteks meelde tulevad, on see, et ma oleks tahtnud, et mul oleks rohkem lubatud nagu nendes oma fantaasiates olla ja avastada asju. Samas mulle väga meeldis, kui mõni täiskasvanu võttis aega, seletas ära, et aga kas sa tead, miks pärast võtte nii tuleb teha ja nii ei peaks tegema? Võt selle pärast. Ja siis ta seletas ja siis mul oli palju lihtsam nagu aru saada asjadest. Ja ma mäletan ka seda punkti lapsena, kui ma mõtlesin, noh, kui oli jälle mingi situatsioon, kus täiskasvanud täiesti imelikult käitus, ma mõtlesin, et ma ei taha mitte kunagi muutuda selliseks nõmedaks, et huvitav, kas see on nagu inimesel suuremaks kasvades tuleb üks selline punkt, kus ta läheb üle sellest ja siis nüüd ta on nõme või tema reaktsioonid laste suhtes nüüd on nagu sellised imelikud, et mõtlesin, et ma ei taha mitte kunagi selliseks muutada, et miks ta ei võiks lihtsalt minu mõtet ära kuulata, ma isegi ei oska talle võibolla seletada, aga tulgu siis mulle appi, ta on ju targem peaks olema, tulgu siis appi ja uurigu, et kas sa nagu mõtled nii, aas, okei, sa mõtled nii, no jah, kui sellest vaatevinklist vaadata või, sest vaata, laps ei oska ju isegi enda eest kõnelda sageli, ta ei oska selgitada. Näiteks ma kannan täna prille, aga esimestes klassides, kui hinded hakkasid halvemaks minema, siis üks õpetaja avastas, et kuulge, ta ei näe tahvlile. Ja praegu ma tagantjärele mõtlen, ma ei osanud seda ise öelda. Esiteks ma ei julgenud seda õpetajale öelda ja ema ei tulnud kunagi selle peale, et küsida minult, et aga kas sa tahvlil näed. Ja ma millegi pärast ei... No ma ei tea, kas ma ei osanud või ei julgenud või ma ei osanud seda ise ka öelda, et ma ei näe. Nii et tegelikult ei olnudki probleem selles, et mina olin paha või rumal või ei tahtnud õppida, vaid ma lihtsalt ei näinud ja mul oli häbi seda öelda. Et tegelikult see viib selleni, et on need kommunikatsiooni häired.
See tõid praegu väga, väga sügav asja välja. Tõepoolest me peame aitama lastel leida sõnad. Ja võt, see on üks roll meil ka täiskasvanutenest, mida laps ei oska välja öelda, selle ta käitub välja. Ja see on üks suur tõde vaadates ka lapse käitumisi. Kui me vaatame last, siis pigem mõtleme nüüd täiskasvanuna, kui siin lapse vanemaid, kes kuulevad meid. Kui te ütlete sageli oma lapse kohta et, või kellegi võõra lapse kohta, naabri lapse kohta või ta on selline tähelepanu otsiv laps. Vahetage see sõna ära, ta on kontakti otsiv laps, vaadake, kuidas teie vaatenurk muutub tegelikult. See laps võibolla, mitte võibolla, vaid otsibki kontakti ja lapsed tõepoolest sageli neil ei olegi sõnu, võibolla nad ei ole seda õppinud, võibolla neil ei ole kogemust. See on küll üks suur roll meil täiskasvanutena, õpetada lapsele sõnadega oma vajadusi väljendama, sest et lapsel ei ole, võibolla pole sõnavara, võibolla pole turvalisust olnud, võibolla ta ei julge täiskasvanutega suhelda mingi teatud põhjustel ja võibolla sellepärast, et ta ongi laps lihtsalt. Anname lapsele käitumise asemel sõnad, aitame tal leida sõnad, et oma vajadusi väljendada.
Nii et igal juhul julgustame kõiki võtma laste jaoks aega ja lugema ka Jaanus Korsakit, nagu näiteks tema 2016. aastal eesti keeles avaldatud raamat Kuidas armastada last. Raamat on kirja pandud umbes sajand varem, aga need teemad on siin jätkuvalt väga ajakohased ja väga selline hea ja kerge, aga mõtlema panev lugemine. Nii et aitäh teile kuulamast, aitäh teile kaasa mõtlemast ja täna olid stuudios Janes Nait ja Margit Prantsus. Kohtumiseni taas järgmisel korral.
Raamatutund.
Vahel kät kui pista tasku, tunned auk on sellel sees. Plehku panevad sealt asjad, üks neist aga teine. Vahel kät kui pistad tasku, tunned auk on sellel sees. Plehku panevad sealt asjad, üks neist aga teines. Hullem veel kui südamesse tekinud on auk, siis ka õnselt voola välja nagu välk ja pauk. Südamesse tekinud on auk, siis ka õnselt voolab välja nagu välk ja pauk. Ega miski muu siis aita, tuleb ette võtta vaeg, ehitada enda juur. Seega ega miski muu siis aita, tuleb ette võtta vaev, ehitada enda juurde, tuleb armastusega ev. Sellest igal ajal saad sa ammutada niiti hoolivuse nõelaga, maikad südant nagu siidi. Sellest igal ajal saad.